Ja, først og alt, tusen takk for invitasjonen. Det veldig, veldig hyggelig å være her. Vi får se om det blir en time. Jeg tenkte jeg skulle snakke en 30-40 minutter, og så tar vi en runde med spørsmål, svar og diskusjon etterpå. Som dere ser så har jeg med meg ganske mange bøker der. De er til salgs, og har man ikke kontanter, så ikke det noen unnskyldning, for da får man, fyller man bare ut et skjema der, så får man en regning i posten. 10% går til Mossad. Ok. Som dere ser, som det ble sagt i introduksjonen, så har jeg da skrevet denne boka her, Konspira Norge. Og hvis man googler navnet mitt, så vil man sikkert også raskt finne ut at jeg satanist. Jeg skal forklare litt mer om hvorfor det etter hvert. Men for å starte et sted, så kjenner sikkert mange igjen det bildet her og denne øya her. Jeg regner med at det ingen som ikke har sett dette bildet her tidligere. Når jeg starter med å vise det, så det egentlig to grunner til det. Den ene grunnen at det som skjedde på Utøya 22. juli 2011, det ble begått av en mann som trodde på konspirasjonsteorier. Anders Behring Breivik var overbevist om det som kalles Eurabia-teorien, altså at norske og europeiske myndigheter har bestemt seg for å slå Europa sammen med Midtøsten og den arabiske verden, og at de derfor bevisst slipper inn store mengder muslimer som på sikt kommer til å islamisere Europa, og at muslimer egentlig ute etter å spre sharia over hele verden. Det trodde han, og han valgte å slå tilbake mot dette her ved å begå en forferdelig ugjerning. Den andre grunnen til at jeg viser det bildet her, det at dette her er tatt ved et italiensk forum, som et nettsted som heter Clues Forum. Clues Forum, det startet noen år etter terrorhandlingen 11. september 2011. Skal vi se, 2001 var det vel? Det begynner å bli noen år siden dette her. Var dedikert til å diskutere hva som egentlig skjedde da disse flyene tilsynelatende traff Twin Towers i New York. Men etter hvert så har Clues Forum utviklet seg til et sted hvor man diskuterer veldig mange andre hypoteser også. Og det tok ikke lang tid. Faktisk tok det vel bare bare noen timer, før man på Clues Forum var i gang med å diskutere bomben som hadde eksplodert i regjeringsbygget i Oslo. Man mente at det var noe mystisk med disse bildene her, at disse bildene måtte være faket på en eller annen måte. Og det gikk heller ikke lang tid før man også begynte å diskutere bildene fra Utøya. Og man begynte etter hvert å se på bildene der og si at ok, hvis dette var en sommerleir, hvorfor det ingen som bader eller roer i båter utenfor? Er ikke det litt mistenkelig? Man begynte etter hvert å se på at hvorfor det ingen telt der? Dette bildet må være juks. Og etter hvert så begynte man også å mene at se på den øya, den ser ut som et hjerte, det finnes ikke noe øy som ser sånn ut. Utøya finnes ikke, alt dette bare en falsk flaggoperasjon som makthaverne bruker for å lure oss til å tro at det har vært en terrorhandling her. Alt dette her skjedde i løpet av dager eller timer etter handlingene. Så det sier en god del om hvordan konspirasjonskulturen har utviklet seg. Men hvor kommer dette her fra? Vel, som veldig mye annet i dag, så må vi starte, så skal vi til det store landet på andre siden av dammen, der hvor George Bush og Kiss bor, nemlig USA. Men først, oi, jeg var vist litt raskt ut med bilder her. Dette bildet her er tatt utenfor Stortinget nå i sommer. Det en demonstrasjon mot chemtrails. Chemtrails de hvite stripene på himmelen som vi andre tror kondens fra flymotorer, men som ifølge en del konspirasjonsteoretikere i virkeligheten kjemikalier som blir sluppet ut bevisst av myndigheter eller andre. Det finnes mange hypoteser på dette. En av dem at det for å kontrollere været. En annen at det for å gjøre oss syke eller hjernevaske oss. Noen mener til og med at det for å ta liv av oss, fordi at de som styrer har funnet ut at det for mange mennesker på jorden, så man må få ned antallet, rett og slett. Så her har de da demonstrasjon utenfor Stortinget. Det var vel en 10-15 stykker som møtte opp. Hvor de da sier, hvilke partier tør snakke om chemtrails? Hvorfor blir sannheten om chemtrails fortiet? Men igjen, vi skal altså til USA. Vi skal til USA sånn cirka for faktisk noen tiår tilbake i tiden. Vet ikke om alle kjenner igjen han her, ikke sant? Dette E.T., han som skulle ringe hjem. Jeg glad det ikke var jeg som skulle betale den telefonregningen der. Det høres dyrt ut, men greit nok. Altså, Sånn, på slutten av 2. verdenskrig, så var det jo masse allierte bombere som var, og var bombet og fløy over det ganske i stykker slått i Tyskland. En del av disse flygerne, de observerte noen merkelige fenomener på himmelen. Det var sånne rare lysfenomener som bevegde seg veldig, veldig fort. De døpte dette her ganske fort til Foo Fighters, og de mente at dette her måtte være noen tyske hemmelige våpen. Men så tok jo krigen slutt, og man tok en del tyske piloter til fange, man forhørte dem, man begynte å prate med dem, og det viste seg at de tyske pilotene hadde også sett disse fenomenene her. De trodde at dette var allierte hemmelige våpen. Så det måtte være noe annet. Og en teori som fort begynte å utvikle seg var at det dreide seg om disse uidentifiserte flygende objektene, UFO-er. Det nok var farkoster for en annen planet. Og det gikk ikke lang tid før du begynte å få en rekke bøker med folk som hevdet at de hadde vært i kontakt med disse utenomjordiske vesenene. Det var såkalte contactees som fortalte at de hadde vært ombord i romskip. En mann fortalte at han hadde vært gift med en kvinne fra Venus, som avslørte seg ved at hun hele tiden snakket i søvne på venusiansk. Du hadde en som het George Adamski, som kanskje ble mest kjent. Han skrev en bok som het Inside the Spaceships, der han berettet om hvordan han hadde blitt tatt ombord i et utenomjordisk romskip, blitt tatt med til månen, til Mars og Venus. På Mars var det store grønne enger med gressende kuer, og et tonn tunge St. Bernardshunder, fortalte Adamski. Det som kjennetegner disse kontaktisene, det var at de hadde et veldig positivt syn på de utenomjordiske. De utenomjordiske var snille og greie omtenksomme mennesker som ønsket å fortelle jordboerne at de måtte være snille mot hverandre, og de måtte la være å bombe hverandre i stykker med atomvåpen. Noe som var et ganske greit budskap å komme med, ikke sant, på den tiden da den kalde krigen var på det høyeste på 50-tallet. Men etter hvert så begynner UFO-kulturen å endre seg litt grann. Man begynner å lure på hvorfor, altså alle vet jo at det er utenomjordiske vesen her. De tar kontakt med mennesker. Men allikevel så nekter myndighetene å snakke om dette her. Hvorfor det? Er det noe som foregår? Er det noe myndighetene holder hemmelig for oss? Kanskje er ikke de utenomjordiske bare greie. Dette her er fra Roswell i New Mexico. Roswell. Der skjedde noe veldig skummelt en natt i 1948. Et eller annet merkelig falt ned fra himmelen, lagde et øredøvende brak, og man fant noen rare vrakrester etterpå. Det man tror i dag er at dette var en eksperimentell ballongdrevet radarstasjon som tilhørte flyvåpenet, men det er litt utenom poenget, fordi Roswell fikk en enestående plass etter hvert i UFO-mytologien. Man lagde en hypotese at dette var et utenomjordisk farkost som hadde krasjet på jorden, og det utviklet seg etter hvert til at kanskje hadde man funnet døde romvesener, de ble tatt med til laboratoriet obdusert, sånn som man kan se i denne filmen her som ligger på YouTube, som hevder å være film for obduksjonen av romvesenene. Eller kanskje overlevde de, kanskje ble de tatt i fange, kanskje gjorde de en hemmelig avtale med amerikanske myndigheter, der amerikanske myndigheter for eksempel fikk teknologi av disse vesenene her i bytte mot et eller annet. Men hva? Utover 70- og 80-tallet så begynte man å få en enda mørkere vending i UFO-teoriene. Contactees ble til abductees. Man begynte å få beretninger om folk som fortalte at de hadde vært tatt ombord i romskip, utsatt for uhyggelige eksperimenter, som veldig ofte involverte rare apparater som ble puttet opp i diverse unevnelige kroppsåpninger. Og, altså i rumpa, og de nekte å fortelle hvorfor de ble utsatt for dette. Det var veldig, 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 veldig skummelt, veldig skremmende. Ofte var dette ting som kom fram under hypnose, som de i utgangspunktet hadde glemt. Og selvfølgelig en nærliggende tanke vil da være at kanskje de utenomjordiske har gitt teknologi til myndighetene i bytte mot å få eksperimentere med mennesker. Og man fikk derfor, på den måten ble UFO-kulturen raskt mer og mer konspiratorisk. Man snakket om svarte helikoptere som dukket opp hver gang noen hadde sett en UFO. Hvem var disse? Hvem jobbet de for? Kanskje er det en hemmelig etat? Kanskje er det en hemmelig verdensregjering disse er egentlig jobber for? En som var særlig viktig i dette her var en som het Milton William Cooper. Han skrev en bok som heter Behold the Pale Horse, der han fortalte at myndighetene ganske riktig, kort etter Roswell, hadde inngått en avtale med utomjordiske vesenene, der det hadde blitt opprettet en organisasjon kalt Majestic 12, som skulle være en slags sånn liaison mellom disse vesenene og jordiske regjeringer. Men dessverre så hadde denne Majestic 12 raskt blitt overtatt av en hemmelig organisasjon som het Illuminati, som var flere tusen år gammel, egentlig var en satanisk organisasjon fra røtter tilbake i antikken, som hadde brukt dette her til å sette seg opp på en verdensregjering. Og når som helst så kom Illuminati til å gjøre et endelig kupp i USA, slå ned på amerikanske patrioter, beslaglegge våpen deres, sånn som de jo i USA har grunnlovsmessig rett til å ha, og sette dem i fangeleire. Og så får du et verdensdiktatur. Før vi går litt videre med dette, så er dette her JFAR. Ifølge en person som heter Dan Burish, som hevder å være tidligere en flyvåpenoffiser, så jobber JFAR i det amerikanske forsvarsdepartementet. Han er en del av et utviklingsprogram for militærpersonell fra planeten sin og det amerikanske forsvaret. Og han beskrives av Burish som en svært hyggelig fyr med en velutviklet sans for humor, som er høflig nok til å kle seg i skjorte og slips så han ikke skal virke alt for fremmedartet for kollegaene sine. Dette her er Area 51. Area 51 er et sted der det amerikanske luftforsvaret tester ut nye prototyper. Det er selvfølgelig strengt forbudt å gå inn der, og man ser ofte en del rare flygende farkoster over området, noe som ikke er så veldig rart siden man tester ut nye flytyper. Men for konspirasjonsteoretikere så har dette her blitt til stedet der man tester ut teknologi man har kjøpt eller stjålet for utenomjordiske vesener, og det har gjort at dette spiller en svært viktig rolle i en del både UFO-kultur og en del regjeringsfientlig amerikansk kultur. Dette her er det man i USA kaller the radical right. Jeg regner med at alle kjenner igjen de gutta i hvite lakener foran. Det er Ku Klux Klan, selvfølgelig. En rasistisk organisasjon som mener at det er helt uhørt at amerikanske myndigheter har gitt like borgerrettigheter til svarte. Og ofte er de sterkt antisemittiske, altså antijødiske. De mener at det er et jødisk komplott. Og er jo kjent for å lynsje og brenne mennesker levende, i hvert fall i gamle dager. De er kanskje litt mer moderate i dag. De du ser bak der, de uniformer, det er såkalt militiamedlemmer. Dette er en subkultur i USA som anser at myndighetene bryter den amerikanske grunnloven. De har tiltatt seg en makt de overhodet ikke har rett til å ha, og at dette bare kommer til å fortsette. Og derfor er det viktig å skaffe seg litt sånn uniformseffekter, skaffe seg våpen, drive trening i skogene, sånn at man kan forsvare seg den dagen myndighetene endelig innfører unntakstilstand og blir tyranniske. Selvfølgelig har...
Flere av meg som synes at han ene karen på bildet er lignende mistenkelig på Saddam Hussein.
Det vet jeg ikke, men jeg vet at min venn Christian Bjørkelo alltid har sagt at dette bildet ser ut som en gjeng med hagenisser. Men altså, til saken. Altså, dette her er selvfølgelig også et sterkt element av rasisme her. Veldig ofte så er de veldig imot den sosialistiske politikken myndighetene kjører, ikke sant? Der de gir... pengeoverføringer, de gir liksom kvotering av svarte inn i offentlige stillinger, den type ting, synes dette er helt uhørt. Og noen av dem vil også si at grunnen til at myndighetene har tatt seg selv så på stor makt, det er fordi at de jobber sammen med jødiske banker. Det er ikke nødvendigvis noe alle militiamedlemmer mener dette her, men du har et sterkt element av det under. Så vi ser at de har et konspiratorisk trekk de også, som er ganske tydelig. Milton William Cooper gikk som sagt mer med over mot det miljøet her, han også. Han mente etter hvert at dette med UFO-er, det var bare en løgn som Illuminati og myndighetene hadde funnet på for å kunne skaffe seg mer makt. I virkeligheten var dette rett og slett et plott for å ta makten i verden, innføre New World Order og slavebinde menneskeheten. Dette er en tanke som både han og en del andre deler med et annet miljø. Jeg vet ikke hvor mange her, er det noen her som kjenner igjen disse menneskene på bildet her? Kom igjen, ingen som er inne i populærkulturen. Dette her fra filmene Left Behind. Noen som har hørt om dem? Left Behind en kjempebestselger i USA. Både bokserien og filmene. Left Behind foregår i nær fremtid. De siste årene før Jesus kommer tilbake igjen. Altså før dommedag, rett og slett. I disse filmene så har da FNs generalsekretær Nikolai Karpatia, som da mannen i dress der, han har tiltatt seg selv diktatorisk makt over hele verden. Han krever å bli dyrket som en gud. De som ikke tar hans merke, altså tallene 666, de blir sendt til giljotinen. Dette jo selvfølgelig en moderne fortolkning av Johannes' åpenbaring og beretningen om antikrist. For dette jo antikrist, dyr i åpenbaringen. Men det som litt interessant for oss her det at han FNs generalsekretær. Fordi dette her et miljø i USA hvor man veldig, veldig skeptiske til internasjonale organisasjoner. Man ser til en viss grad på USA som Guds utvalgte land. Og derfor så vil man ikke ha noe av at det skal underlegges en internasjonalt organ som FN. Og selvfølgelig så spekulerer man gjerne i om at FN og kanskje myndighetene allerede jobber for å gjøre akkurat dette. Kanskje de antikristagenter. Og vi ser jo også, hvis vi ser på denne her ideen, ikke sant, om at det skal komme en hersker som skal få absolutt makt over verden, alle må dyrke han eller bli henrettet, det veldig likt den New World Order, som The Radical Right, som Milton William Cooper allerede snakker om. Så vi ser at inspirasjonen går der, det på mange måter, det blir sekularisert, tatt ut av den religiøse sammenhengen, men mye av forestillingene blir bevart i konspirasjonskulturen. Dette her boken Title for Flag Says Your Swag av J.M. Sovereign Godsent. J.M. Sovereign Godsent en såkalt sovereign citizen. Det en subkultur i USA som mener at alle myndigheter, både på delstats og federalt nivå, i virkeligheten ulovlige. De strider mot grunnloven. Grunnloven gir individet nesten absolutt makt. Man en fri borger. Og selvfølgelig autoriteter som politi, domstoler, skatteoppkrevere, ikke minst, rett og slett ulovlige og forbryterske. Don't use it if you don't mean it. Og ifølge en del sovereign citizens så så finnes det teknikker for å frikomme seg fra dette her. Hvis man fyller ut de rette papirene på riktig måte, så vil myndigheten ikke ha noe annet valg enn å anerkjenne deg som en friborger. Og ikke minst så vil disse her folkene det en litt merkelig måte han staver navnet sitt på. Det henspiller på det at sovereign citizens veldig ofte, mange av de mener at den identiteten som finnes på fødselsattesten din, på passet ditt, personnummeret ditt, det ikke deg. Det en abstrakt størrelse som viser til din evne til å tjene penger. Din arbeidskraft som myndighetene bruker som sikkerhet når de skal ta opp lån hos utenlandske banker. Som selvfølgelig ofte blir oppfattet som jødiske. Det veldig mye antisemitisme her også. Og det gjør at hvis du da fyller ut de rette papirene, skriver navnet ditt på en annen måte, så markerer du at du ikke identifiserer deg med den identiteten som statsborgerskapet ditt Og enkelte av disse mener at du da faktisk både slipper å betale skatt, og at du til og med kan få ut de pengene som tatt ut i ditt navn. Du har mange sovereign citizens i dag som reiser ut og holder kurs i dette her. Det har en del appell til en del folk, ikke sant? Du har hatt en finanskrise, mange mennesker har blitt ruinert. Noen av de desperate, de tyr til hva som helst, i håp at det kan redde dem. Inkludert å kjøpe rådyr kurs for sovereign citizens. Som da gjerne presiserer at de ikke garanterer at dette vil funke. Du har også mange eksempler på sovereign citizens som har tydd til vold. For eksempel, de har blitt stoppet av, det var en far og en sønn som ble stoppet nå for et års tid siden i en trafikkontroll. De ble bare bedt om å vise førerkortet, hadde ikke engang gjort noe gærent. Men de endte opp med å åpne ild og skyte tre politifolk. Du har ganske mange sånne episoder etter hvert, så dette potensielt ganske skumle folk. Selv om dette virker ganske uskyldig hippies med liksom Grateful Dead-logo og sånt, så det ikke det altså. Men ok, her har vi på mange måter utgangspunktet for den konspirasjonskulturen vi ser I dag. Dette ting som utviklet seg gjennom 50-, 60- og 70-tallet. Det skyter fart på 70-tallet. På 80-tallet så begynner disse miljøene å merge sammen til noe nytt. Vi har alltid hatt konspirasjonsteorier, men de har gjerne vært forklaringer på en bestemt hendelse. For eksempel I middelalderen, svartedauden brøt ut. Man beskyldte jødene for å ha forgiftet brønner. Kommunistjakt på 50-tallet, ikke sant? Man mente at kommunistene hadde planer om å blande LSD I drikkevannet, ting som det. Men konspirasjonskulturen som vi møter den I dag litt annerledes. Man snakker om superkonspirasjoner, fordi det ikke lenger snakk om en liten gruppe outsidere som har tenkt å ødelegge samfunnet. Det rett og slett allmektige folk som sitter I alle posisjoner I samfunnet allerede, og som har planer om verdensherredømme. Det det du møter på nett I dag. Og som et resultat av at disse kulturene på mange måter finner med hverandre og begynner å utveksle forestillinger og ideer med hverandre. Det som virkelig var katalysatoren, det flere begivenheter. Den første av dem, det denne hendelsen her. Dette David Koresh. David Koresh var leder for en sekt, en menighet, som het Branch Davidians. De holdt til på en stor compound, altså en inngjerde eiendom I Waco I Texas. Branch Davidians var en litt spesiell sekt på mange måter. For det første så hadde det vært et ganske stort arsenal av våpen. Og det gjorde at det amerikanske Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms hadde lyst til å ta en liten prat med det. Den andre grunnen var at David Koresh han var polygam, altså han hadde flere koner. Noen sier at han var den eneste mannen I sekten som hadde lov til å ha sex I det hele tatt. De andre mennene skulle leve celibat. Uansett så hadde David Koresh mange koner, og noen av de skal ha vært litt sånn ned I 12-årsalderen og sånn, og det gjorde selvfølgelig at også at barnevernet hadde lyst til å ta en liten prat med Branch Davidians. Problemet var at Branch Davidians nektet å slippe noen inn på eiendommen sin. De forskanset seg. Det som begynte med en liten sånn politivisitt utviklet seg til en beleiring. Det kom federalt politi dit. Det kom vel etter hvert også militære, så vidt jeg husker. Og det pågikk ganske lenge dette her. Etter hvert kom det masse skuelystne til for å se på hva som foregikk. Du hadde demonstrasjoner både for og imot Branch Davidians utenfor. Det endte I tragedie, fordi sannsynligvis var det som skjedde var at man skjøt inn tåregass for å få dem ut. Tåregassen tok fyr. Hvordan dette skjedde vet man ikke helt. Det kan ha vært et uheld. Det kan ha vært folk inne som bevisst satte fyr på tåregassen. Man vet ikke. Problemet var at flere titalls mennesker mistet livet I Waco. Og for mange av de som nå tilhørte The Radical Right, for kristne apokalyptikere som mente at regjeringen var kontrollert av antikrist, for folk som I det hele tatt mente at regjeringen var ute til å ta fra folk friheten deres, så var dette bare beviset. Nå skjer det. Nå kommer faktisk myndighetene og går til angrep på sine egne for å ta fra dem våpenen deres. Ta fra dem religionsfriheten deres. Nå skjer det her. Nå New World Order på full fart inn. En som kjøpte den teorien her, det var en ung mann som het Timothy McVeigh. Timothy McVeigh, han var tidligere soldat. Han hadde slåss sin første Irak-krigen. Han hadde litt problemer med å finne seg til rette I samfunnet og kom tilbake igjen. Han eksperimenterte med narkotika. Han var stor fan av Milton William Cooper. Han hadde gjort flere forsøk på å ta seg inn på Area 51. Og han var tilhenger av hele den militskulturen, kan man si. Og sommeren 1995 så valgte Timothy McVeigh å slå tilbake mot de tyranniske myndighetene. Han sprengte en hjemmelaget bombe, samme type bombe som Breivik brukte for øvrig, men det en annen historie, under den føderale kontorbygningen I Oklahoma City. Der drepte han ca. 100 mennesker. Veldig mange av dem var barn, fordi det var en barnehage I første etasje der. Selvfølgelig, dette her førte til at mye av konspirasjons- og militskulturen fikk et midlertidig tilbakeslag, fordi altså, man så jo at dette her var alvor. Dette her var ikke morsomt I det hele tatt. Det var noe man måtte ta alvorlig. Men selvfølgelig, andre mente jo at dette bare var enda et bevis på hva myndighetene holdt med, for dette var jo så klart myndighetene som stod bak. Det var de som hadde organisert dette her. For å ha en unnskyldning til å kunne komme og ta våpenene fra folk igjen. Men den begivenheten som virkelig har vært sentral I å få konspirasjonskulturen opp I lyset, det denne hendelsen her. Alle kjenner igjen dette bildet selvfølgelig. Dette her World Trade Center I New York, 11. september 2001. Da var det jo to fly som ble kapret av islamske fundamentalister, flydd inn I bygningen der, bygningen raset sammen, et annet fly traff Pentagon, et fjerde fly, man vet ikke helt hvor det skulle, men det krasjet på et jord I Pennsylvania. Men selvfølgelig, for veldig mange, så var dette her, det måtte være en falsk flagg. Og bare kort I dette begynte teorien å komme om at dette egentlig var myndighetene selv som hadde organisert. Enten for å kunne starte en krig I Midtøsten, eller for å kunne innføre unntakslover I USA. Og det to grunner antagelig, flere grunner antagelig til at dette her skjedde. Den ene selvfølgelig at USA allerede hadde hatt en del politiske skandaler I årene før. Du hadde hatt en god del skandaler rundt CIA I Mellom-Amerika. Man hadde hatt Iran-Contra-affæren, ikke sant? Der myndighetene hadde drevet og solgt våpen til nesten til fiender av USA. Man hadde hatt Monica Lewinsky-saken, ikke sant? Der presidenten hadde løyet for kongressen og for det amerikanske folket. Men det nok ikke det aller viktigste. Det viktigste nok at dette her en begivenhet alle fikk med seg, ikke sant? Mens de som gamle nok til det, de vil gjerne snakke om hvor de var når de hørte at Kennedy hadde blitt skutt. Forskjellen at vi I dag, vi snakker om hvor vi var når vi så dette her live på direkten. Det var en begivenhet alle fulgte med på, som alle dermed fikk en mening om. Og ikke minst så skjedde dette her omtrent akkurat I det alle hadde fått nett. Noe som gjorde at nettet ble et flott forum for å diskutere dette her, for å etter hvert sende hverandre filmer. Man fikk filmer som Loose Change og Zeitgeist, som var veldig viktige I å spre disse teoriene, som primært ble spredt via nettet. Skal vi se, vi skal straks til Norge nå, men først et par karakterer her. Dette her Alex Jones. Alex Jones antagelig den mest kjente amerikanske konspirasjonsteoretikeren I dag. Han har et eget tv-show som heter Prison Planet, han har et nettsted som heter Infowars, han har radiosendinger. Han har nok et publikum på sikkert flere 100 000 mennesker, om ikke millioner hver eneste dag. Han er hyppig kommentator på russisk og iransk tv, noe som gir ham enda mer, kan du si, enda mer power, vil jo de som tror på dette si. Han blant annet, her ser vi han ute og demonstrerer og sier investigate 9/11. Han også blant annet kjent for å mene at makteliten egentlig satanister, og at de I mange tiår har injisert det narkotiske stoffet DMT for å kunne snakke med dæmoner. Men ok, når jeg viser denne lille damen her, så ikke det fordi hun en konspirasjonsteoretiker, men det handler om en mann som heter David Icke. David Icke har blitt beskrevet som den eneste som klarer å få nynazister og 50 år gamle gudinnedyrkere til å sitte I samme rom og høre henført på foredragene hans. I motsetning til Alex Jones, som har litt sånn konservativt, høyrevridd image, så David Icke, han kjører veldig sånn mykt, litt sånn nyåndelig. Han snakker om at alt ett. At måten om å komme seg forbi konspirasjoner på at vi må være snille og glade I hverandre. Kjærlighet. Han snakker om flere dimensjoner, han snakker om chakra, hele greia der. Men David Icke har også et litt annet budskap. Ifølge David Icke så nemlig både den økonomiske eliten, altså forretningseliten, politikere, adel, kongefamilier, rett og slett reptiler fra en annen planet som har skapt seg om til mennesker. Men det har ikke handlet om å få et veldig, veldig stort publikum. Ikke minst I New Age-miljøer, også I Norge. Dette her litt sånn inngangsvinkel til vi skal komme oss tilbake til Norge. Dette her folk som ute og demonstrerer mot vaksiner. Det har etter hvert fått et ganske stort miljø av vaksinemotstandere, både internasjonalt og her I landet. Dette da folk som mener at enten at vaksiner uvirksomme, at man heller skal bruke alternativ medisin. Det folk som mener at vaksiner farlige, for eksempel så viser man gjerne til en fullstendig debunket brittisk undersøkelse av en lege som heter Wakefield, som da mente at vaksiner forårsaker autisme hos barn. Selvfølgelig bare tull, men mange tror på dette her. Og noen hevder til og med at vaksiner der for å gjøre oss syke, eller kanskje til og med ta livet av oss, fordi at makteliten mener det for mange mennesker på jorden, og at vi må tynne litt ut, rett og slett. Och på många måter är dette ett en av måten detta här fant vägen till Norge. Den andra är självklart via 9/11 för nästan alla konspirationsteoretiker jag har snackat med här vill säga si att det var 9/11 som först fick dig till att börja lura. Men okej, då ska vi tillbaka till Norge. Bara ett kort spörsmål. Hur många här känner någon som tror på konspirationsteorier? Ja, det är en del. Mm. Det visar lite att detta är utbrett i dagens Norge alltså. Men okej. Detta är medlemmen av ledelsen av norske vaccinaktionen från 2009. 2009 så bröt det ut en epidemi som riktigt nog inte var så allvarlig som man hade trodde först, nämligen svininfluensa. Myndigheterna uppförde folk att låta sig vaccinera, men det var de som var oeniga om detta och de startade en aktion som bland annat hade helsidans annonser i Dagbladet. Hade fakkeltåg och det var inte måte på hvor de advarte folk mot att ta vacciner. Det visade sig efter vart att dessa folk här hade lite sån speciella intressen, ska vi säga si det sån. Vi kan starta med mannen ytterst till höger. Detta är Kjetil Andreas Reier. Han visade sig ganska fort och så drev ett firma som ett Altshop som sålde så kallt sölvan som skulle hjälpa mot alla sjukdomar och skulle vara mycket mer effektivt än vacciner. Faren med sölvan är inte nog att hvis du tar för mycket av det så blir du blå i ansiktet resten av livet, men ja. Vem är det som är så små? Vi är smurfer, små, blå och så vidare. Ja, gott. Detta var ett föredrag, inte en konsert. Kjetil Andreas Dreyer var också aktiv runt ett nettsted som ett nyhetsspeile som vi kan komma tillbaka till. Och har efterhvert bland annat blivit holocaustbenekter. Så han är ingen speciellt trivlig fyr. Och hade alltså helt klart en agenda bak detta här när han menade att vacciner var farliga. Damen i mitten är Ingunn Røiseland. Ingunn Røiseland är också aktiv i miljö runt nyhetsspeilet. Hon driver en engleskola i Skien inspirerad av prinsesse Märthas och har efterhvert blivit Norges första sovereign citizen. Hun har for eksempel sendt tilbake passet sitt i protest mot at, for det første mot krigen i Libya, for det andre i protest mot at myndighetene bruker personnummer hennes til å ta opp lån hos utenlandske banker. Og hevder nå å være frik, såkalt frikvinne, og har skiftet navn til Ingunn Sigurdsdatter. Mannen ytterst til høyre, det er Hans Gaarder. Han er redaktør for Nyhetsspeilet, driver också institut för hälsoforskning där han är seniorforskare. Och är väl antagligen en av Norges mest kända konspirationsteoretiker per idag. Nederst så har vi en liten koselig melding från homopaten Rolf Erik Hansen. Rolf Erik Hansen var också en av talsmännen för vaccinaktionen. Hade tidigare varit känd under namnet Dr. Yppert. Där han vanket på en del fora för nybakte mödre och skällde då ut som de som hade tänkt att vaccinera ungarna sina som kalkunfitter och gonorébefängte sugger och andra koselige kärleord. Här skriver han då en liten kritik av föreningen Skepsis. Han säger att när en vet att den lilla skaren med medlemmar som vanker i skepsismiljön huvudsakligen är ensamma manfolk med fritidsproblem och mycket sexuell undertryckelse, är det ju ändligt på tide att de har klart att lura henne över dyna. För att leta efter randomiserade dubbelblindstudier så kan bevisa att en äkta orgasm är mot en fake. Kanske vi kan starta en kronrulling här inne för att söka för den upplösbara dockan till studien till föreningen Skepsis. Jag räknar faktiskt med att vi måste köpa en del då det är fara för att många av dockorna punkterar efter bitt och kloring för ivriga skeptiker. Alltså på trots
jag bara undersöka att de dockorna aldrig kommit till oss.
Nej. Och jag donerade faktiskt en hundralapp att köpa dem.
Du gjorde det? Ja, vi gick sett
dem. Dåliga grejer. Fysch. Men alltså till trots för detta här så var detta en person som var hippie i radio och TV som talsman för vaccinaktionen, så det är ja, ett märkligt gäng det här. Men poängen när jag visar om detta så är det för att detta är det enda stället där konspirationsteorier har funnit vägen till Norge. Det är alternativ miljö. Hvis man leser fora som Ildsjelen, Altnett, så ser man stadig diskussionstråder där man diskuterer for eksempel David Icke. Man har Alternativhuset i Oslo, der Hans, eller Unityhuset heter det nå, der Hans Gaarder jevnlig holder foredrag. Man har kurs i såkalt metamedisin, ikke sant, som er en alternativ behov til å behandle kreft på. Der man blant annet mener at cellegift og ting er en jødisk konspirasjon for å ta liv av ikke-jøder. Så alltså detta är självklart inte något jag vill undersöka ting. Detta är inte något självklart den jävna alternativet längre tror. Det skal også sies at ledelsen av Alternativt Nettverk har tatt avstand fra dette her, men det allikevel en ganske utbredt subkultur, som det man gjerne kaller konspiritualitet, altså der konspirasjoner og nyåndelighet på en måte finner sammen. Vi skal til et litt annet miljø. Denne herren her Johan Galtung, fredsforsker, som i et foredrag høsten 2011 uttalte at man måtte forske på jødenes makt i media. Han mente blant annet det at man måtte etterforske frimurernes rolle rundt Breivik, fordi alle visste jo at frimurerne bygde på jødiske elementer. Frimurer var kunstige jøder som hadde gjennomgått en symbolsk omskjæring. Og ja, dette var noe man måtte se nærmere på. Galtung har etter hvert også gått videre til å hevde at jøder kontrollerer det meste av verdens medier. Han mener at man må se nærmere på skriftet Sions vises protokoller, som et skrift om hvordan jødene planlegger å ta makten over verden. Og kommet med en del andre veldig underlige påstander som egentlig føyer seg rett inn i en nesten en nazistisk tradisjon. Dette her Berit Aas. Berit Aas tidligere leder for SV, i dag en eksponent for påstanden om at 11. september var noe amerikanske myndigheter selv stod bak. Hun også eksponent for litt andre ting. For eksempel så har hun skrevet brev til Miljøverndepartementet, der hun skriver at hun og andre bekymret for det fenomenet som kalles chemtrails. Og egen informasjon og informasjon på internett gjør oss bekymrede for det som skjer i luftrommet over oss. Vi har henvendt oss til forskjellige institusjoner og aviser med spørsmål om de vil undersøke og redegjøre for chemtrails, men har ikke fått noe tilfredsstillende svar. I andre land ser myndighetene alvorlig på dette og tar det opp i media. Så vi ser at konspirasjonsteoriene virkelig har tatt av der også. Dette her Trond Andresen. Trond Andresen amanuensis ved NTNU, Universitetet i Trondheim. Har blant annet hevdet at Israel kan ha stått bak det som skjedde 11. september, eller i hvert fall visst hva som skjedde, eller hva som skulle skje på forhånd. Han har støttet en fredsforsker som heter Ola Thunander, som hevder at Israel kan ha vært involvert i terrorhandlingen 22. juli. Og også kjent for å mene at jøder mangler empati med andre folkeslag. Altså klassisk antisemitisme, der man tillegger jøder negative egenskaper i kraft av å være jøder. Så spørsmålet, hvorfor har dette her dukket opp i litt sånn ytterliggående elementer av norske venstresida? Jeg tror det flere grunner til det. En grunn det at i USA så har en del høyreekstreme grupperinger siden 70-tallet jobbet aktivt med å gjøre seg spiselige for venstresiden. Man har, i tillegg til at man har utgitt tidsskrifter som for eksempel fremmer holocaustbenektelse, så har man også andre tidsskrifter der man holder seg i skinnet, man litt forsiktig med hva man sier. Man fokuserer på samfunnskritikk, gjerne kritikk av USAs utenrikspolitikk. Man omtaler jøder som med kodeord, man snakker om sionister eller internasjonale banker, i stedet for å bruke ordet jøder. Og man sørger for å ha en del, på sin måte, ganske godt stoff, analytisk stoff, blandet med disse tingene her. Det gjorde for eksempel at allerede under den første Gulfkrigen 1993, så opplevde man at man fikk folk på talerstolen som, på demonstrasjoner som kunne fortelle om hvordan dette var et bevis på at sionistene kontrollerte USA og amerikansk utenrikspolitikk, og brukte det på en måte til å tjene sine interesser, og ikke USAs. Dette fortsatte enda mer etter den andre Gulfkrigen, kom også inn i delen av antiglobaliseringsbevegelsen. For eksempel Naomi Klein, som en ganske kjent motstander av den økonomiske globaliseringen, har uttalt at hun ikke lenger klarer å gå inn på nettsteder som Indymedia, fordi det bare antisemitisme overalt her. En annen grunn nok det at dette her et miljø som i utgangspunktet veldig, veldig kritiske til USA og veldig, veldig kritiske til Israel. Så kritiske at de villige til å tro nesten hva som helst om disse landene. Inkludert at de i stand til å angripe sine egne innbyggere. Inkludert at de i stand til å ha hemmelige komplotter for å overta verden hvis man snakker om jøder. Og det har gjort at på mange måter at høyre og venstre har funnet sammen her. En amerikansk forfatter som heter Chip Burlett har kalt dette fenomenet for right meets left. Og jeg mener at det det vi ser hos Trond Andresen, hos Johan Galtung, hos Ola Thunander, som en annen enn, og altså kanskje også hos Berit Aas, som da viser at dette et annet miljø hvor konspirasjonsteorien har kommet inn i Norge. Vi skal til det helt elleville, for å si det sånn. Dette her nyhetsspeilet. Nyhetsspeilet den antagelig viktigste eksponenten for konspiritualitet i Norge, altså dette møte mellom nyåndelighet og konspirasjonsteorier. Nyhetsspeilet blander artikler om reinkarnasjon, om engler, om krystaller, nærdøden opplevelser, med artikler om at Jens Stoltenberg i virkeligheten jøde, og dermed ikke skikket til å være statsminister i Norge. Fordi da har han jo ikke norske interesser i hovedfokus, men jødenes, ikke sant? De har artikler om at som benekter holocaust, og artikler om at jøder i virkeligheten satanister og står bak den sataniske konspirasjonen som i dag styrer verden. Det egentlig et ganske ekkelt sted, for å si det sånn. Og igjen, nyhetsspeilet springer i stor grad ut fra miljøet rundt Altnett. Det var en gjeng der som kalte seg for Bakkemannskapet for fremtiden, som etter hvert ble kastet ut, det skal Altnett ha, og som dermed startet nyhetsspeil i stedet. Men her har de funnet sammen veldig mange andre rare krefter. For eksempel så er Tore Tvedt fra Vigrid en aktiv kommentator i spalten der. Det samme er flere andre kjente nynazister. Og vi ser ofte at nyhetsspeil blir referert til i andre sammenhenger også. Så ja, ganske guffende greier. Men uansett. Vi skal til et annet miljø igjen. Dette her Bjørn Funder Halldal og Frihetsforkjemperne som ute og demonstrerer. Dette her litt samme miljø som SIAN, Stopp Islamisering av Norge, NDL, Norwegian Defence League, som Halldal tidligere medlem av. Det miljøer som helt og slett veldig, veldig sterkt innvandringskritiske, og da selvfølgelig spesielt kritiske til innvandring fra muslimske land. Mange av disse menneskene i disse miljøene her, de tror for eksempel at muslimer har planer om å ta over Norge, ta over Vesten. Alle muslimer jobber for å innføre sharia, ikke sant? Innføre islamske lover i landet hvor de kommer. Og når de ikke sier dette åpenlyst, så det fordi de praktiserer såkalt takia. De har lov til å lyve for vantro. De har lov å lyve for oss. Det selvfølgelig bare tull, men det nå en utbredt påstand i disse miljøene her. Noen av de tar det enda lenger og vil for eksempel hevde at norske myndigheter og europeiske myndigheter bevisst lar dette her skje. Man snakker om såkalt Eurabia. Man mener at det en hemmelig plan, gjerne i regi av forskjellige nettverk som for så vidt eksisterer i virkeligheten, men som liksom litt sånn uskyldige litteraturkonferanser og sånt nå. Og så sier man at dette her de som jobber for å islamisere Europa innfra. Og min påstand at her opererer du med veldig sterke, mektige krefter bak kulissene, som har planer om å endre verden radikalt. Altså, dette New World Order, bare med litt andre aktører og litt andre uttrykk, mener jo jeg. Men antagelig langt mer utbredt enn veldig mye av det andre jeg snakket om her. Ikke sant? Til og med tidligere politiker Hallgrim Berg har jo skrevet en bok som heter Amerikabrev, der han snakker med Arabia. Han anbefaler folk å lese bloggeren Fjordmann, som fikk en ganske stor berømmelse etter 22. juli. Dette her romanen Politisporet. Politisporet en roman som hevder å beskrive sannheten om hva som skjedde 22. juli. Man mener at dette var en konspirasjon der politiet, eller i hvert fall elementer i politiet, var involvert og lot være å rykke ut sånn at Breivik skulle få drept flest mulig. Man mener da at dette kan ha skjedd fordi at disse elementene her, de jobbet sammen med Israel. Og Israel ønsket å sende et signal til Norge om å ikke anerkjenne en palestinsk stat. Så for å skremme oss, så lot de da Anders Behring Breivik gå ut og ta livet av 70 ungdommer. Eller kanskje var det en straff for at Norge hadde vedtatt en protestresolusjon mot Israel. Og det liksom jøder har skylda bare på en litt annen måte, rett og slett. Men altså, hvorfor har disse tingene tatt så veldig av? Vel, det har jo veldig mye med nett å gjøre. Altså, internett selvfølgelig en flott oppfinnelse, men det har også gjort at veldig mye ekstreme ideer har blitt mye mer utbredt enn før. For det, de tingene du tidligere måtte bestille bøker spesielt om, det kan du nå få tak i bare ved et enkelt tasteklikk. Og i mange tilfeller så er det nesten lettere å få tak i forskjellige rare teorier enn sannheten. Godt eksempel er, ikke sant, for et par år siden så skulle jeg skrive om 2012-fenomenet, altså troen på at verden skulle gå under i 2012. Det tok meg faktisk, når jeg skulle google dette her, så måtte jeg faktisk gå gjennom side opp og side ned, før jeg endelig fant en eneste kritisk side. Ikke bare sider som fortalte at dette var sannheten. For det, altså, det er ikke noe kvalitetskontroll på Google, ikke sant? Den bringer bare opp de mest populære søkene. Og dette gjelder enda mer nettstedet YouTube, som er veldig, veldig populært for folk med litt ekstreme meninger. YouTube er et sted hvor man deler og legger ut videoer. De er lette å se, de er lette å dele. Og hver video du har sett, så får du opp masse videoer, forslag til ting å se som handler om litt det samme. Og det gjør at har du litt denne typen avvikende meninger, så kan du nesten utdanne deg ved hjelp av YouTube. Man snakker gjerne om YouTube-universitetet. Og hvis man diskuterer med konspirasjonsteoretikere eller islammotstandere, så vil du veldig ofte se at de, altså uansett hva du sier, så vil de bare vise deg en video til og si at se denne, se denne, se denne. Så nettet er sentralt i den moderne konspirasjonskulturen, altså. En annen ting er at man har fått en del nesten mainstream medier som driver med dette her også. Russia Today er et godt eksempel på det. Russia Today ble lansert som en slags russisk svar på CNN, som da på en måte skulle ha et russisk perspektiv på verden, der CNN hadde et amerikansk. Litt det samme som Al Jazeera skal gjøre fra arabisk synspunkt. Problemet med Russia Today er at det er i veldig stor grad er propaganda. En ting er at det selvfølgelig er presentert ting fra et russisk ståsted. Veldig mye av nyhetsinnslagene deres er om alle de flotte tingene presidenten vår har gjort de siste dagene. Og veldig mye av det er konspirasjonsteorier. For eksempel så Alex Jones er hyppig kommentator der. Det samme gjelder diverse andre konspirasjonsteoretikere. For eksempel 2 dager etter Utøya, så var Alex Jones på Russia Today og ble intervjuet om hvordan dette her var et komplott fra den amerikanske regjeringen for å ramme alle motstandere av globalisering. Og det er klart at konspirasjonsteoretikere er i utgangspunktet veldig negative til mainstream-medier. Men når de har et mainstream-medie som tilsynelatende støtter dem, så vil de selvfølgelig bruke det for alt det er verdt. For å på en måte forklare at, ja, men det er mange som mener dette her. Se på Russia Today. Lyver de da? Ok, avslutningsvis. Konspirasjonsteorier er farlige. Det så vi på Utøya. Vi så det med Timothy McVeigh. Vi så det med lasermannen i Malmö, som var aktiv i den svenske sannhetsbevegelsen for 11. september, som var aktiv på vaken.se, som er Sveriges svar på nyhetsspeilet, og som etter hvert lagde sin egen teori om hvordan jøder sto bak islamiseringen av Europa, og gikk ut om nettene og skjøt på mørkhudede menn. Tok livet av flere før han ble tatt. Vi ser det med flere såkalte sovereign citizens i USA som har både tatt liv og forsøkt å begå terror, heldigvis blitt stoppet. Vi har flere nettfora nå som er nesten, jeg mener, tikkende bomber. Så det er ikke bare morsomt det her. Og ikke minst så er demokratiet vårt, samfunnet vårt, i stor grad avhengig av tillit. Ikke sant? Vi baserer oss på at når vi ringer politiet, så kommer politiet, så tror vi at politiet kommer. De samarbeider i hvert fall ikke med skurkene. Og får liksom et cut for å la være etterforske. Vi mener stort sett at politikerne, selv om vi kan synes de er noen skikkelige sauer, så er de i hvert fall ikke ute til å drepe oss. De er ikke fiendene våre i hvert fall. Og vi stoler på hverandre, ikke sant? Jeg går ut for at når jeg blir invitert hit, så er det fordi jeg skal holde et foredrag, ikke fordi at dere har tenkt å offre meg til Satan. Alt dette er tillit som samfunnet vårt dypest sett er avhengig av. Og hvis konspirasjonsteoretikerne skulle få mer tilslutning, så vil veldig mye av den tilliten bli ødelagt. Og da faller på mange måter demokratiet sånn vi kjenner det i dag. Yes, da sier jeg tusen takk for meg. Og hvis det noen som lurer på noe mer, så e-posten min der. Det bare å ta kontakt. Skal jeg gjøre mitt beste?
Da åpner vi for en liten spørsmål og innleggsrunde. Kanskje du vil leve det like greit selv?
Ja, ja.
Ja, jeg lurer på, du har reflektert mye over hva man kan gjøre som på en måte motsvar, da, eller hva slags type opplysningsarbeid man bør gjøre.
Ja, for det første, jeg har liten tro, dessverre ikke så veldig mye tro på at det går an å nytte å diskutere med konspirasjonsteoretikerne. Hvis man gjør det, så tror jeg hovedgrunnen til det av hensyn til de folkene som sitter og hører på, eller som eventuelt sitter og leser om dette på, hvis det en nettdebatt, noe det som regel Av de så det jo en del som kanskje ikke helt vet hva de skal tro eller ikke tro. Og for dem kan det være veldig greit å få gode argumenter mot. Men at man skal kunne omvende disse menneskene som sådan, det tviler jeg dessverre på. Men som sagt, man skal ikke gi seg av hensyn til de, av hensyn til publikum, man har sagt. Altså, bruk fakta, rett og slett. Og det finnes mange gode ressurser for det på nettet. Jeg har faktisk en oversikt over nettsteder i boka som man kan bruke. Man kan bruke et som heter Snopes, for eksempel, som et amerikansk nettsted som undersøker vandrehistorier. Og rett og slett sjekker om dette her sant eller ikke. Og i noen tilfeller faktisk konkluderer med at det sant. Man har den norske skepsisbloggen som god. Man har et nettsted som heter Dekodet som bra. Vepsen kan også anbefales. Altså, det mye bra der ute. Bruk det. Og bruk fakta, det grunnen mitt råd.
Jeg lovte også å komme med et tilleggsspørsmål da,
fordi ja.
Når sånne konspirasjoner slipper til i media, så gjerne begrunnelsen at åpen diskusjon gjør at, at trollet sprekker, liksom. Men det du sier er jo det motsatte. Ofte så kan man da oppleve at ganske marginale synspunkter fremstrer som liksom likestilt med andre synspunkter.
Det helt riktig, og det mener jeg
Men på den andre siden så vil det sannsynligvis styrke konspirasjonen hvis avisene sier at nei, den slags synspunkter kommer aldri frem i våre spalter.
Jeg mener at min påstand at som du sa først, ved å gi dette her spalteplass, så kjenner man at dette her et legitimt standpunkt. Et veldig godt eksempel på dette da litteraturfestivalen på Lillehammer for noen år siden ønsket å invitere David Irving, som en holocaustbenekter. Problemet med å gjøre det at det holocaustbenektere særlig har som hovedmål, det å skape et inntrykk av at dette her en debatt, at dette et omdiskutert tema. Og den festivalinvitasjonen ville de kom de til å bruke for alt det var verdt. Derfor var det en forferdelig tabbe. Tilsvarende når NRK faktisk presterte å vise Loose Change på 10-årsdagen for 11. september. Da kan man virkelig lure på, hva kommer de til å gjøre på 10-årsdagen for Utøya? Kommer de til å vise en film om at Stoltenberg egentlig stod bak? Problemet at hvis du gjør det, når du viser Loose Change, så kan folk som tror på dette vise at den ble vist på TV. Dette å si at dette en legitim debatt. Det mange som mener at det sånn også. Så derfor så mener jeg at det å gi disse menneskene en spalteplass, det helt feil.
Ja, jeg tror jeg Nei, altså, du sa også litt på forhånd her, dette med at det av og til det viser seg at konspirasjoner faktisk stemmer, altså at det utenkelig faktisk skjer, og der nevnte du Iran kontrast. For noen år tidligere hadde man dette Lillehammer-drapet, Mossad-agenter som drev med noen drap i Norge. Et veldig aktuelt eksempel jo da at denne norske overvåkningen PST, de sier jo da at de peker jo faktisk ut disse norske som reiser til Syria for å slåss, potensielle terrorister, altså en påstand som de jo ikke har noen som helst slags mulighet for å imøtekomme. Så liksom avgrensningen her, der kanskje en ting jeg oppfatter plutselig er problematisk når jeg så på boka di.
Vel, for det første så er det helt klart konspirasjoner forekommer hele tiden. Det det ingen som nekter for. konspirasjoner forekommer, men det som regel konspirasjoner med et konkret mål, om et konkret og begrenset mål. For eksempel å ta livet av en mann man trodde var PLO-agent på Lillehammer. For eksempel å få amerikanske gisler løslatt i Iran og samtidig få støttet kontrarevolusjonære krefter i Nicaragua med våpen. Det er noe helt annet enn å jobbe for verdensherredømme. Det er to veldig, veldig radikalt forskjellige ting. En annen ting er, for det andre, konspirasjoner forekommer, og konspirasjoner blir som regel avslørt ganske fort. Og når de blir avslørt, så er ikke dette noe som er forferdelig sjokkerende. Altså, godt eksempel er kuppet i Iran i, var det 1950 eller sånt, ikke sant? Ja, det tok en god del år før det ble dokumentert at CIA hadde blitt involvert. Men det var ikke noen som ble særlig overrasket når det viste seg det. Det var egentlig bare dokumentasjon på det man hadde trodd hele tiden. For det skal veldig mye til å skjule en konspirasjon lenge. Det er mange folk som er involvert, og en av de kommer til å plapre. En eller annen gjør en feil sånn at det kommer ut. Watergate, godt eksempel. Det ble avslørt etter et år. Altså, det er noe helt annet å si at en hemmelig kabal jobber for verdensherredømme, og si at folk selvfølgelig legger planer bak kulissene. Rett og slett.
Jeg har lyst til å si at det går an å jobbe litt grann med folk, altså. Jeg kjenner til at det var noen artister i Norge som var på 80-tallet, som har på en måte bleknet hen og fått en helt annen samfunnsmessig profil.
Ja da.
Jeg vet om også at politiet i Oslo, de satte 14-åringer på fjellet, som hadde vist sånne, altså de begynte å smykke seg med nazisymboler i 90-årene. Da var det sånn at de satte normalungdom og disse ungdommene sammen til å virkelig snakke dem mer i retning av noe annet. Og det brøt opp et miljø som faktisk er beskrevet i forskningsrapporter. Det er faktisk sant, det skjedde i Oslo. Det var 10 personer eller noe sånt som cirka ble virkelig omvendt til riktig, kan du si, mer sånn samfunnsmessig engasjement. De ble tatt inn i idrettsarbeidet.
Jo da, kanskje det. Kanskje det jeg egentlig burde gjøre. Rett og slett skrive til Johan Galtung og spørre om han vil være med på hytta en helg.
Ja. Jeg leser også en bok om Munch nå, og da har jeg lært at Strindberg, han var ganske paranoid. Han trodde at Munch hoppet og gasset han gjennom et hotellrom og sånne ting. Og det her er jo åpenbart paranoia. Så jeg tenker, jeg lurer på hva du mener om hvem er det som konspirasjoner, og hvem er det som tror på konspirasjoner? Er det folk som tror at mange av de kreativere og psykiske lidelser, altså paranoia som psykisk lidelse?
Dette er et godt spørsmål. Jeg tror svaret mitt er ja og nei. Altså, for å starte et sted, det er helt klart at paranoide mennesker veldig ofte tror på konspirasjonsteorier. Det er helt åpenbart. Men det er slett ikke slik at konspirasjonsteoretikere flest er paranoide, tror jeg. Det du må være klar over er, for det første, så er dette ting som er veldig utbredt nå på nettet. Det er veldig mange som tror på dette her. Og det gjør at stigma ved å tro på det er ikke så veldig stort lenger. Altså, det å tro på noe som en del andre mennesker tror på er mye, mye mindre på en måte problematisk for oss enn å tro på noe vi er helt alene om. Og dette er lett å få tak i, ikke sant? Det dukker opp nesten overalt. Det viser seg også det at vi mennesker, vi sjekker ikke hver eneste påstand vi blir konfrontert med. Vi vurderer det opp mot det vi allerede antar om verden. Og så vurderer vi det som sannsynlig eller ikke sannsynlig. Så har vi en del grunnantagelser som vi kanskje mer la være å reflektere noe særlig over. Godt eksempel på dette var en brittisk undersøkelse for noen år siden, der man ba en stort antall mennesker om å ta stilling til en rekke påstander. Vurdere de som sannsynlige eller ikke sannsynlige. Det som viste seg var det at de samme som mente at prinsesse Diana nok sannsynligvis fortsatt var i live, som mente det som var sannsynlig, mente også det var sannsynlig at hun hadde blitt drept av den britiske kongefamilien. De samme som mente at Osama bin Laden egentlig hadde dødd like etter 11. september, mente det var sannsynlig at han fortsatt var i live. Altså, Det det har med å gjøre det at dette mennesker som allerede har den innstillingen at den offisielle versjonen ikke stemmer. Mainstream media ljuger, og finner da nesten alle alternative versjoner mer sannsynlig enn den mainstream presenterer. Og ikke sant, hvis du har den innstillingen at jøder støtter Israel, jøder skumle, så har du, kan du lett tro, til og med tro på holocaustbenektelse. Har du den innstillingen at USA på en måte er forferdelig slemme og kan være troen til hva som helst, så kjøper du 9-11 truth. Altså, det er rett og slett at vi reflekterer ofte ikke over grunnholdningene våre. Det gjelder oss alle. Så nei, det er ikke psykisk syke mennesker dette her i utgangspunktet, selv om noen nok er det. Et annet problem som er veldig, veldig alvorlig egentlig, det er det at du har flere eksempler på at psykisk syke mennesker blir guruer. Man har mennesker som helt åpenbart er totalt paranoide, eskalerer og blir verre og verre, spyr ut ting på nettet, men som har en stor tilhengerskare av friske mennesker som tror på dette her, og som da vil betrakte når disse menneskene blir innlagt som et bevis på at myndighetene bruker psykiatrien til å kneble dissidenter. Vi har for eksempel en ganske stor antipsykiatribevegelse i Norge. En del av den har sikkert en god del for seg også. Det er sikkert mye i psykiatrien, særlig historisk sett, som ikke er bra. Men som da mener at psykiatrien brukes til å kneble dissidenter. Dette er de samme, en del av de samme som for eksempel er barnevernmotstandere, mener at, og som tar dette litt videre og mener at barnevernet er en del av en plan for å oppløse kjernefamilien. Og at dette inngår i et diktatur som egentlig styrer Norge, ledet av Arbeiderpartiet, ikke sant? Som har styrt Norge ulovlig siden 30-tallet. Altså, dette her, man kan sitte og le av dette, men jeg følger litt med på disse miljøene her. Og det er tikkende bomber, altså, virkelig. Og det er mange av dem. Vi snakker om grupper på nettet med tusenvis av medlemmer. Og vi ser at gærninger finner hverandre. Dette her begynner å finne sammen med anti-islam-miljøer. Det finner sammen med deler av alternativbevegelsen. Så det er ting som skjer der som er veldig, veldig skummelt. Var det et slags svar?
Ja, sikkert.
Så svaret mitt er nei. Dette er ikke psykisk syke mennesker.
Har vi to spørsmål som jeg tegner seg til? Jeg tror vi slipper til det.
Jeg lurer på hva du tenker om hvilken rolle høyere utdanning og akademia burde ha i liksom opplysningen av hva som er vitenskap og hva som er konspirasjon.
Min påstand er at akademia i veldig stor grad ignorerer dette her foreløpig. Jeg kommer jo selv fra mediefagbakgrunn, og der ser du at folkene på instituttet der, synes jeg, de er fortsatt lever i den 90-tallstankegangen om at nettet er så flott og nytt og fantastisk, og det er ingen negative sider med det. Så helt klart, her bør man... man bør se på de farlige sidene, særlig ved nettet, hva som gjøres med det. Og man bør selvfølgelig også være ute og forklare hvorfor disse tingene her er tøv. Men til viss grad, du kan kanskje dele av høyre av akademia, jeg sier ikke hele, men jeg sier er kanskje litt sånn, også litt forblindet av at man har et litt sånn der maktkritikkperspektiv som går litt for langt. Et eksempel er en britisk forfatter som heter Damien Thompson har skrevet en fantastisk bok som heter Counter Knowledge. How we surrender to quack medicine, conspiracy theories and pseudoscience. Det er antagelig den sinteste, mest rasende boka som er skrevet, og det er en fryd å lese den, for å si det sånn. Poenget er at Damien Thompson forteller da på et tidspunkt at han har vært på en konferanse der svarte amerikanske akademikere diskuterer konspirasjonsteorien som er veldig vanlig blant afroamerikanere om at AIDS ble laget i et laboratorium. Og disse folkene her sitter der og sier at ja, vi må forstå dette her som et uttrykk for at man ikke stoler på det hvite patriarkalske samfunnet, bla 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 bla. Og så rekker Damien Thompson opp hånden og spør: men bare for ordens skyld her, dere er enige at den teorien bare er tull, ikke sant? Det er ingen av de som klarer å svare ja, selvfølgelig, på det. De bare snakker seg bort og skal liksom... Mm.
Tør ikke å ta det, på en måte.
Nei, ikke sant?
Vi sa at vi skulle holde på til 12. Nå er han 12. Det er et par som har tegnet seg, og vi slipper det til. Men det blir at de som har
andre... Counter Knowledge er for øvrig anbefalt lesning. Counter Knowledge er for øvrig anbefalt lesning.
Jeg kom fra en tid hvor vi ble lært opp til å ikke tro at vi leste i form av media. Nå har jeg en del barn som da i og for seg eksponerer et eller annet media. Og det blir liksom ikke sagt. Altså, alle sannhetene ligger jo i og for seg på nett. Og da jo utfordringen, hvis du snakket om det også motarbeid, så det jo det egentlig, du starter jo hjemme. Og det fortsetter i utdannelsesammenheng. Og da det jo dette her, hva sannhet? Og det jo de diskusjonene som pågår hjemme da, når du i kontakt, hvis du i kontakt med barna når de på nett. Så slippes det helt løst, altså dette jo bare bekymring, men slippes det helt løst, så vil du på en måte kunne dra i hvilken retning du vil.
Jeg tror,
uten at du har noe, kan du tyngde på å stille kritiske spørsmål?
Jeg tror nok dette noe av dette har handlet, jeg tror at dette veldig utbredt blant ungdom, og det ser du også i en del undersøkelser. Vi har ikke noe fra Norge, men i USA, så ba man også mennesker ta stilling til en rekke påstander. Det viste seg det at folk mellom 18 og 29, som var den yngste gruppen som ble spurt, de skåret 10% høyere på tro på nesten hva som helst. Min påstand at dette her, hvis det sånn i Norge, så handler det nok også om skolesystemet, for vi har hatt et skolesystem der man har vært opptatt av å lære, at det viktigste ikke å lære fakta, men å lære hvor man finner fakta. Og det gjør at allmennkunnskapen har blitt veldig mye dårligere, og at man ikke klarer å skille mellom gode og dårlige nettsteder. Og det åpner for tro på de rareste ting. Så der tror jeg nok lære kildekritikk er veldig, veldig viktig å få inn i skolen igjen. Og jeg tror få inn litt pugging igjen, altså. Så man har et grunnlag å vurdere ting ut fra.
Det sånn som vi i biblioteket liker å høre.
Ikke sant?
Nei, men jeg tenkte sånn at konspirasjonsteorier er like gamle som menneskeheten. Det var jo før. Og det var forskjellige sånne apokalyptiske bevegelser
som
til og med herjet i Europa på grunn av rykter og for eksempel verdens ende, det som gjentagelse i løpet av vår historie.
Du finner det til og med blant amerikanske indianere, men fortsett.
Det det, og så synes jeg det eneste som det bare presentere fakta, og det bare fakta som kan korrigere og rette folk, og jeg synes... Når man har sånn Irving som du påstår at han burde ikke komme, jeg synes han burde komme. Fordi akkurat når det gjelder holocaust, vi har så mye fakta som for at han kan ikke stå med sin påstand uten å bli motsagt, og si det sånn.
Nei, men han vil kunne fortelle, det vil ikke han fortelle folk, han vil bare fortelle folk at han blir invitert til litteraturfestivalen på Lillehammer, og fremstille som at dette her en debatt. Det en grunn til at de fleste historikere, man kan diskutere dette, jeg litt i tvil selv, men veldig mange historikere stort sett enige om at man diskuterer ikke med holocaustbenektere, for bare ved å diskutere med dem, så anerkjenner man dem som en diskusjonspartner.
Men diskuterer man med klimafornektere?
Ja, det godt poeng. Ja.
Nei, men jeg tenker sånn at når du serverer fakta, og hva han synes, så vi mennesker er som tenkende personer, så vi må velge å være ferdig med det. Og la fornuften vinne.
Ja.
Eller gå til programmet.
Problemet med konspirasjonsteoretikere er at de har alltid et motsvar om at det den faktaen du fremstiller som den oppkonstruerte sannheten. Så uansett hva du kommer med som et argument overfor konspirasjonsteoretikere, så har de alltid et eller annet som smart tilsvar. Prøvde å si at jeg har vært og sett konsentrasjonstegnene selv, jeg har sett masse dokumentasjon på det som har foregått, jeg har vært nede i Auschwitz i over en uke, og det du får svar til tilsvar på da, det at det ble bygd av de allierte etter at krigen var ferdig, fordi at vi skulle ha noe å henge nazistene på.
Og så vil de veldig ofte vise deg ett bilde fra krigen og si at dette bildet faked. Og så vil de presentere det som at dette bildet det eneste alt sammen henger på. Så må du bruke masse tid på å... Enten må du bevise at bildet ekte, eller så må du gå med på at ja, dette bildet fake, so what? Ja, ok, hvis det fake, hvordan vet du at ikke alle andre bilder også det, og så bla bla bla.
Jeg tror vi sier hjertelig takk til...